Ռադիո Մարիամ պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Երբևէ եղել է, որ ձանձրանաք շուկայում առաջարկվող մարքեթինգային գրքերից, ձեռնարկներից կամ ուղեցույցներից։ Այսօր արդեն մարքեթինգը, ինչպես ողջ աշխարհը, տեղափոխվել է սոցարտակներ, ինչպես օրինակ՝ սոցկայքեր, Facebook, Telegram ու հատկապես Instagram։ SMM-ը ինտերնետ մարքեթինգի տեսակ է, որն օգտագործվում է սոցիալական մեդիայում բրենդը զարգացնելու, նոր հաճախորդներ ներգրավելու ու վաճառքները մեծացնելու համար։ Պարզ ասած, SMM-ը տվյալ ընկերության բիզնեսի կայքի վրա ուշադրություն գրավելու մեթոդների մի ողջ շարք է։ Բիզնես պլան հաղորդման շրջանակներում մենք ինտերնետ մարքեթինգի հմտություններով քայլ առ քայլ շարժվելու ենք առաջ, սովորելու ենք զարգացնել բիզնեսը, edge-ը, ավելացնել պրոդուկտների վաճառքները, գտնել թիրախային լսարանը եւ վերջապես սովորելու ենք գրել բիզնես պլան։ Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում բիզնես պլանն է։ Այսօր եւս ձեզ համար շատ հետաքրքիր թեմայով եմ եկել, որի համար մեզ այսօր եկել է օգնելու SMM մասնակետ Մարիա Մանուկյանը։ Այսօր խոսելու ենք մոնետիզացիայից, այդ թե ինչ է դա, ինչպես է մեզ հետագայում օգնելու, կիմանանք այս եթերաժամի ընթացքում։ Ողջույն Մարիա, շնորհակալ եմ հրավերն ունենալու համար։
Ողջույն, շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։
Մարիա, ինձ հետաքրքիր է առհասարակ, ինչ ենք հասկանում, երբ ասում ենք սոցիալական էջերի մոնետիզացիա, ինչ է դա։
Սոցիալական էջերի մոնետիզացիան դա սոցիալական էջերը եկամտի աղբյուր դարձնելն է։ Հիմական տարբեր սոցիալական հարթակներ, որտեղ հնարավոր է մոնետիզացնել, որոնք հնարավոր է մոնետիզացնել։
Instagram-ը գումար տրամադրում է իր օգտատերերին, եթե այո, ապա որ դեպքերում, իսկ եթե ոչ, ապա ինչպես է հնարավոր գումար վաստակել Instagram-ով։
Ոչ, Instagram-ը գումար չի փոխանցում կոնտենտի համար, ի տարբերություն օրինակ TikTok-ի կամ YouTube-ի։ Instagram-ով գումար վաստակելու տարբերակները շատ են, բայց հենց որ Instagram-ը գումար փոխանցի, նման բան չկա։
Շատ լավ, իսկ ինչ միջոցներ, մեթոդներ կան Instagram-ով գումար վաստակելու։
Instagram-ի մոնետիզացման մեթոդները տարբեր են, օրինակ ծառայությունների վաճառք, գովաստ, համագործակցություններ, ինֆոպրոդուկտ, բրենդի ամբասադոր դառնալ, նաև բիզնեսի միջոցով, երբ պրոդուկտ եք վաճառում։
Իսկ ինֆոպրոդուկտը հետաքրքիր է, որն է, որովհետև օրինակ մյուս տերմինները քիչ թե շատ հասկանալի են արդեն, բայց ինֆոպրոդուկտը կխնդրեմ, որ մեկնաբանեք։
Ինֆոպրոդուկտը դա ինֆորմացիան է, փաթեթավորված պրոդուկտի տեսքով։ Ինֆոպրոդուկտի տեսակները նույնպես շատ-շատ են, մի քանիսը կթվարկեմ։ Դրանք են վեբինարներ, օնլայն դասընթացներ, չեքլիստեր, գայդեր, մաստերկլասներ։ Ինֆոպրոդուկտները շատ-շատ զարգացած են, օրինակ արտասահմանյան շուկայում, բայց վերջերս սկսել են նաև զարգանալ հայկական շուկայում։
Իդեպ այս մասին եւս ուզում եմ, որ պարտադիր խոսենք։ Հայաստանյան շուկայում առհասարակ բացի այն, որ բավական շատ ոլորտներ զարգանում են, ուզում եմ նաև մենք այսօր մեր ուշադրության կենտրոնում պահենք այն ոլորտները, որոնք ավելի քիչ է զարգացած, հետաքրքիր է, որոնք են այդ ոլորտները։
Հայաստանում սկսել են զարգանալ օրինակ բժշկության ոլորտը, սպորտի ոլորտը, բայց օրինակ հենց բժշկության ոլորտում շատ ճյուղեր կան, որ Հայաստանում զարգացած չեն ու կարիքը վստահ եմ, որ կա։ Հրավիրում եմ մասնագետների ուշադրությունը, ուսումնասիրեք շուկան եւ դուք էլ զարգացրեք ձեր էջերը։ Նաև կրթական ոլորտում շատ կարիք կա կոնտենտի, կրթական մշակութային ոլորտում։ Դրանք այն ոլորտներն են, որտեղ կարելի է շատ հետաքրքիր կոնտենտ ստեղծել,
որը նաև կմոտիվացնի մարդկանց բնականաբար։
Այո, օրինակ բժշկության ոլորտում շատ եմ նկատում, որ զարգացել են հոգեբանների էջերը, սեքսոլոգների էջերը շատ տեսնում, նաև մանկական թերապևտ, ինչ վերաբերվում է երեխաներին, հոգեբանների էջերն են շատ զարգացել, ինչը շատ ուրախացնում է, որովհետև կոնտենտի միջոցով էլ են մարդիկ կրթվում, սովորում, ու
դա... Բացի այդ, նաև այս դեպքում մարդիկ ոչ միայն կրթվում են, այլ նաև մշակույթն է զարգանում հոգեբանին դիմելու, իսկ առաջ մարդիկ կոմպլեքսավորվում էին ու կարծում էին, որ դա վերջն է ուղղակի ամեն ինչի, այնինչ հիմա այդ մշակույթը ձևավորվել է ու Instagram-յան էջերով փնտրելով հասկանում են, թե իհարկե հիմա կան նաև շատ այլ մասնակետներ, ովքեր առանց որակավորումը ստանալու ներկայանում են տվյալ մասնակետը, ինչից պետք է խուսափել, բայց այսօր շատ հեշտ է իրական Google-ի միջոցով հասկանալ, թե ով որտեղ է ավարտել որ թվականին եւ ինչպես ու դիմել տվյալ մասնակետին, ի վերջո հարցումների միջոցով։ Այսինքն միևնույն է, սոցիալական էջերը իսկապես գալիս են օգնելու, որ ճանաչենք մասնակետներին, ու ավելի մոտիվացված լինենք։
Նախկինում, եթե ինչ-որ բժիշկ էր պետ գալիս, ծանոթ բարեկամ էին հարցնում, իսկ հիմա բավական է ուղղակի փնտրել մասնագետին, այն մասնագետին, որին ուզում եք գտնել, և ձեզ կբերի տարբեր մասնագետների։
Այնուհետև արդեն կարելի այդ ցանկից հետաքրքրվել, հարցնել, թե ով է իսկապես իր գործի գիտակ։ Ինչևէ, Մարիա, մենք խոսեցինք նաև Instagram-ի մոնետիզացման մեթոդներից, բայց չխոսեցինք այն տարածված սխալներից, որոնք կան, որովհետև մեր հաղորդման շրջանակներում մենք միշտ վերլուծում ենք սխալները, որպեսզի հնարավորինս խուսափենք կամ ճիշտ անալիզանենք, վերլուծենք եւ հասկանանք, ինչ օգուտ կարելի է քաղել այդ սխալից։ Ինչևէ, ամեն դեպքում այժմ ուզում եմ հարցնել Instagram-ի մոնետիզացման ինչ տարածված սխալներ կան, որ մարդիկ թույլ են տալիս, բայց չեն գիտակցում, որ դա իրականում սխալ է։
Մարդիկ շատ շուտ են փորձում մոնետիզացնել էջը, երբ էջը պատրաստ չէ դրան։ Նախ մոնետիզացիայից առաջ պետք է ունենալ հստակ առաջարկ, որից հետո փաթեթավորել էջը, ստեղծել գեղեցիկ, գրավիչ վիզուալ, հետաքրքիր կոնտենտ, դրանից հետո նոր արդեն միացնել գովազդ եւ սպահվել էջի առաջխաղացմամբ մոնիտիզացիայով։ Այսինքն մոնիտիզացիայի համար անհրաժեշտ են մարքեթինգային գիտելիքներ, առանց դրա դուք ձեզ մոտ չի ստացվի, կամ շատ սխալներ կանեք, կամ շատ երկար կտևի այդ ճանապարհը մոնիտիզացիայի։ Բայց ամեն բան նաև կախված է ոլորտից եւ բիզնեսը, թե մասնագետի էջ եք մոնիտիզացնում, դա մեծ նշանակություն ունի։
Մենք խոսեցինք Instagram-ից, բայց գիտենք, որ այլ սոցցանցեր եւս կան՝ Facebook, TikTok, YouTube եւ այլն։ Այժմ ուզում եմ հարցնել 2022 թվականին, որ կայքերն էին, որ եղան առավել տարածված, եւ 2023-ին որ սոցկայքերն են, որ լինելու են ակտուալ։
2022-ին շատ կտրուկ զարգացավ TikTok հարթակը, կարծում եմ դա նրանից է, որ TikTok-ի ալգորիթմները այլ են, եւ օրինակ Instagram-ի համեմատ TikTok-ում էջ առաջ խաղացնելը ավելի քիչ բյուջե է պահանջում, քան Instagram-ում։ Նաեւ Instagram-ն ու TikTok-ը սկսեցին մրցել, եւ կարծում եմ հենց դրա պատճառով, դրա շնորհիվ Instagram-ում ավելացավ Reel-երը, կարճ վիդեո ֆորմատը, որը 22 թվականի տրենդն էր եւ միջև հիմա տրենդ է։
Ու այն աստիճան տրենդ ինքը մնաց, ոչ միայն դարձավ, այլ նաեւ մնաց, որ վիդեոները հանվեցին ու կարծես միայն հնարավոր է ներբեռնել Reel։
Այո, ու ասեմ, որ Instagram-ում Reel-երի ֆորմատը Instagram-ը ավելի լավ է առաջ խաղացնում, չնայած որ մնացած գործիքներն են շատ լավ աշխատում, բայց ուշադրություն դարձրեք նաեւ Reel-երին,
որովհետև իսկապես ճանաչելիություն են բերում։ Նաև դուք երբ ասացիք, որ սկսեցին մրցել, ես հիշեցի, ինչ-որ արշավ էր սկսել սոցցանցերում, շատ մեգա աստղեր, այդ թվում նաև Քիմ Քարդաշյանը, Քայլի Ջենները եւ շատ այլ մեծ լսարան ունեցող անձինք, ինֆլուենսերներ ու աստղեր հրապարակում էին նույն սթորին գրված, որտեղ մոտավոր ըստ թարգմանության գրված էր, որ մենք ուզում ենք տեսնել մեր հարազատների լուսանկարները, հերիք է սա դարձնեք TikTok, Instagram, խնդրում եմ կանգ առ։ Այսպիսի գրությամբ մի արշավ, որը իրական հետաքրքիր էր։ Փաստորեն որքան էլ որ մարդիկ իրականում դժգոհում էին, չէին ուզում, որ այն դառնա TikTok, ուզում էին իրենք նկարները, լուսանկարները ակտուալ լինեն նորից։ Ամեն դեպքում Instagram-ը կարծես հետ չկանգնեց այդ մտքից, բայց ի վերջո նաև հաջողեց։
Այո, նաև կարող եմ ասել, որ ցանկացած կոնտենտ ունի իր լսարանը։ Մարդիկ կան, ովքեր ում ավելի հետաքրքիր է վիդեոներ նայել, մարդիկ կան, ովքեր սիրում են կարդալ, այնպես որ եթե բոլոր գործիքները օգտագործեք, շատ լավ արդյունքի կհասնեք։
Առաջարկում եմ այժմ լսել գեղեցիկ երգ, այնուհետև Ռադիո Մարիամի տաղավարում կշարունակենք զրուցել կարևոր հարցերի մասին։
I got troubles all but not today. Cause they're gonna wash away, they're gonna wash away. And I have sins, love, but not today. Cause they're gonna wash away, they're gonna wash away. And I have friends, oh, but not today. Cause they done washed away, they done washed away.
Ռադիո Մարիամի տաղավարում շարունակում ենք մեր աշխատանքը, հիշեցնեմ, որ եթերում բիզնես պլանն է, տաղավարում ես եմ, Լիկան, եւ այսպես ուզում եմ արդեն խոսենք այն մասին։
Լավ արդյունքի համար պետք է ճիշտ ու գրագետ վարել Instagram-յան էջը, որովհետեւ դա մոնետիզացման, կարելի ասել, հիմնակարերից մեկն է, ու ճիշտ գրագետ վարելը նաեւ գրավում է մարդկանց ուշադրությունը։ Այժմ պետք է հարցնեմ, թե ինչպես կարելի է վարել Instagram-յան էջը ճիշտ գրագետ հնարավորինս, լինի դա անձնական էջ, լինի դա բիզնես էջ։
Էջը գրագետ վարելու համար նախ պետք է ունենանք մարքեթինգային գիտելիքներ, դա շատ կարևոր է, որից հետո պետք է նախ ցանկալի է միջև էջը ստեղծել ու վարելը ուսումնասիրեք շուկան, հասկանաք ինչի պահանջարկը կա, որ ոլորտներն են, որ քիչ են զարգացած, որովհետև այդ ճանապարհով կարող եք շատ հետաքրքիր ինչ-որ կրեատիվ պրոդուկտ մտածել և ձեր պրոդուկտի առաջխաղացման գործը դրանով կհեշտացնեք։ Էջը գրագետ վարելու համար պետք է նախ ճիշտ փաթեթավորում էջի, վիզուալ, կոնտենտ, նոր գովաստ և արդեն հաճախորդի հետ շփվելը, ձեր պրոդուկտը կամ ծառայությունը վաճառելը, դրա համար էլ անհրաժեշտ են որոշակի գիտելիքներ։ Սխաների մեջ սա էլ ավելացնեմ, որ շատերը շուտ են գովաստ միացնում, այսքան փուլը բաց են թողում և միանգամից անցնում են առաջխաղացման փուլին, կամ որ անհամբեր են լինում ու հետևորդներ են գնում, ինչ-որ մեծ մրցույթների են մասնակցում և դրանով սպանում են իրենց էջի ստատիստիկան, իսկ նման էջը հետևորդներ գնելուց հետո շատ դժվար է վերականգնելը։
Մարիան նաև հետաքրքիր է առհասարակ, որքան է հնարավոր աշխատել Instagram-ի միջոցով, չէ՞ որ ասենք կամ մոնետիզացման տարբերակ, այսինքն կան շատ ճանապարհներ, ամենատարածված տարբերակների մասին էլ խոսեցինք։ Ինձ հետաքրքիր է առհասարակ Instagram-ի միջոցով որքան կարելի է վաստակել։
Instagram-ի միջոցով կարելի է վաստակել գրեթե անսահմանափակ, հիմա մանրամասն եմ։ Օրինակ, արտասահմանյան շուկայում եթե նայում ենք, թե դրսում ինչ գումարներ են աշխատում Instagram-ի միջոցով, դրանք միլիոններ են, միլիոնավոր դոլարներ են աշխատում դրսի մասնագետները։ Այնպես որ ամեն ինչ կախված է ձեզանից, ձեր աշխատասիրությունից, նպատակասլացությունից, կրեատիվությունից, որովհետև եթե խոսեմ հենց ինֆոպրոդուկտի մասին, ինֆոպրոդուկտը ավելի մեծ հնարավորություններ է տալիս գումար վաստակելու։
Չնայած առաջին հայացքից թվում է, թե չէ։
Այո, ինֆոպրոդուկտներին կարող եք հենց ինֆոպրոդուկտների միջոցով են մեծ գումարներ աշխատում, չնայած մնացած մեթոդներով էլ կարելի աշխատել։
Ուզում եմ նաև խոսենք սկսնակ բիզնեսների տարածված սխալներից, դուք իհարկե մի քանիսը ասացիք, որ օրինակ անհամբեր են լինում, դա արդեն իսկ բերում է էջը սպանելուն, բայց նախ կուզեի, որ մանրամասնեք մի փոքր առհասարակ ինչն է սպանում էջը, սոցիալական էջը, նրա ակտիվությունը թեկուզ, ու բիզնեսները սոցցանցերում ինչ տարածված սխալներ են անում, որ ցանկալի կլինի չանեն, այսինքն ոչ թե հենց personal blog-ները, անձնական blog-ները, այլ բիզնես էջերը։
Շաբլոն կոնտենտ են անում, օրինակ, փորձում են շատ արագ ինչ-որ արդյունքների հասնել ու խնայում են մարքեթինգի վրա։ Գովազդների համար մեծ գումարներ են ծախսում, բայց այդ գովազդը իրանց արդյունք չի տալիս, որովհետև էջը պատրաստ չէ, որովհետև նրանք այդքան գիտելիք չունեն, ու դրա պատճառով մեծ գումարներ են կորցնում իրականում, նաև շատ թերագնահատում են մարքեթինգը իրենց բիզնեսում, իսկ առանց մարքեթինգի բիզնես գոյություն չունի։
Այո, հիմա հաճախ են ասում, որ մարքեթինգը հենց բիզնեսի կողքին է, ու եթե չկա մարքեթինգ, ապա չկա բիզնեսը տվյալ։
Այո, իհարկե։
Շատ լավ, Մարիա, նաև ուզում եմ հարցնել, առհասարակ մարքեթինգը, SMM-ը իրենք ունեն ոսկե կանոն, եթե ոչ, ապա կարող եք մեզ համար ստեղծել այդ ոսկե կանոնը։
Մարքեթինգը հենց այդպիսին ոսկե կանոն չունի, ես կարող եմ ասել իմ կանոնը, որ եթե ցանկացած մասնագիտությունում ուզում եք որևէ հաջողության հասնել, անհրաժեշտ է նվիրվել ձեր աշխատանքին, պետք է սիրեք ձեր աշխատանքը, սիրեք այն, ինչ անում եք, նվիրվեք ձեր հաճախորդներին, ում հետ աշխատում եք, և փորձել անել ամեն բան մաքսիմալ լավ ու միշտ զարգանալ։
Ու այդպիսով հնարավոր է ստեղծել որակով կոնտենտ տվող մասնակետ։ Ու հենց այս մասին էլ ուզում եմ ձեզ իրականում հարցնել, առհասարակ ինչպես պետք է ընտրել SMM մասնակետին, որովհետև այժմ հիմա դաշտում շատ մասնակետներ կան և կարծես բավական դժվար է առանձնացնել, թե ով է այն մասնակետը, ում հետ իրենք կարողանան սինխրոնացվել, համագործակցել և այլն։
Շատերը մարքեթինգը սխալ են ընկալում և կարծում են, որ SMM մասնակետը դա ուղղակի նկար տեղադրողն է, բայց դա ընդհանրապես մարքեթինգի հետ կապ չունի, դա ուղղակի նկար տեղադրում։
Չէ, որ դա անում ենք բոլորս, բոլորս նկարն ենք տեղադրում, բայց ոչ մասնակետ ենք։
Այո, դա կարող են անել բոլորը, մարքեթինգը այլ բան է, ընդհանրապես այլ բան է և ավելի բարդ է, քան նկար տեղադրելը, այնպես որ նախ մի թերագնահատեք մարքեթինգը, երկրորդը, եթե արդեն որոշել եք, որ ուզում եք աշխատել SMM մասնագետի հետ, նայեք իր էջը, եթե նա էջ է վարում, նայեք թե ինչպես է նա իր էջը վարում, հավանում եք արդյոք այն, ինչ անում է իր էջում, իր հաճախորդների էջում, ըստ դրա նաև ուշադրություն դարձրեք մարդկային արժեքներին, որովհետև դա էլ է շատ կարևոր, եթե այս ամենը չի համընկնում, շատ բարդ կլինի աշխատել մասնագետի հետ, ձեր ճաշակները պետք է համընկնեն, ընդհանուր տեսլականը պետք է համընկնի։ Դրանից հետո արդեն հասկացեք, դիմեք մասնագետին։
Մարիա, պետք է ձեզ հարցնեմ, որն է ձեր գաղտնիքը, ինչպես հաջողել մարքեթինգում, ինչ եք դուք անում, որը որ ձեր գաղտնիք է և ապահովում է ձեր առած գործի հաջողությունը։
Իմ գաղտնիքներից, ու կարելի ասել գաղտնիք, բայց դա այդքան էլ գաղտնիք չեմ համարում, որ փորձում եմ ամեն ինչ անել, որ շաբլոն չլինի ցանկացած պրոյեկտ, որ տարբերվի մնացած նույն պրոյեկտ, նույն եթե նույն ոլորտի էջ եմ վարում, այդ էջը տարբերվի մնացած էջերից, ու այդ ստրատեգիան շատ լավ աշխատում է, որովհետև մարդիկ հիշում են այն, ինչ որ տարբերվում է, ու այն, ինչ որ նման չէ մնացածին, շաբլոն չէ կոպտասած։
Իսկ նմանությունը միանգամից արդեն գլխի են ընկնում, որ դա նման է շատ այլ տարածված բաների։ Իհարկե, շնորհակալ եմ պատասխանի համար, բայց ամփոփելով մեր այսօրվա զրույցը, որն է ձեր խորհուրդը մեր ուղդիրներին։
Իմ խորհուրդն է, որ երբեք մի թերագնահատեք սոցիալական կայքերի հնարավորությունները, և եթե հիմա ունեք ինչ-որ գաղափար կամ այս ձայնագրությունը լսելուց հետո ինչ-որ միտք փայլատակեց ձեր ուղեղում, անպայման իրագործեք այն։
Շնորհակալություն պատասխանի համար։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մեր եթերաշամն իրականում մոտենում է իր ավարտին, իսկ դա նշանակում է, որ ես եւ Մարիան ձեզ պետք է հրաժեշտանք։ Իհարկե կրկին հանդիպելու ակնկալիքով հիշեցնեմ, որ եթերում բիզնես պլաններ Ռադիո Մարիամի տաղավարում ես Լիկան։ Իսկ իմ այսօրվա հյուրներ SMM մասնակետ Մարիա Մանուկյանը, ում հետ մենք զրուցեցինք սոցիալական էջերի մոնետիզացիայից։ Ցտեսություն։
կպահպանենք մեր մշակութային արժեքները և նրանք կպահպանեն մեր ազգային ինքնությունը։
Ողջույնսերի բարեկամներ, եթերում սովորենք մեր մեծերից հաղորդումն է։ Հաղորդման 30 րոպեների ընթացքում նախ կպատմեմ մեր մեծերից մեկի մասին, կյանքի հետաքրքիր դրվագներ, որոնցից այսօր էլ կարող ենք օրինակ վերցնել։ Երկրորդ հատվածում կխոսեմ հայ և համաշխարհային մեծերի մասին, նրանց կատակներից, հրամտություններից, կյանքի հետաքրքիր պատմություններ։ Ինչպես գիտեք, այս հաղորդման ընթացքում, անցած 8 հաղորդումների ընթացքում ես պատմում եի հայ մեծանուն բարեգործների եւ բարեգործությունների մասին։ Անհատներ, որոնց անունով պայմանավորված շատ երևույթներ, շատ կարևոր իրադարձություններ են եղել մեր կյանքում հայ իրականության մեջ։ Այսօր եւ այսօրվանից կարելի ասել, որ ես կցանկանամ ձեզ ներկայացնել բարեգործական միությունները։ Միություններ, որոնց հիմնադիրները մեծանուն բարեգործներ էին, մեծանուն անհատներ, և միություններ, որոնք շարունակում են այսօր իրենց գործունեությունը և շարունակում են իրենց բարեգործությունների շնորհիվ հոգալ շատ-շատ հասարակական սոցիալական խնդիրներ։ Այսօր խոսելու եմ հայկական բարեգործական ընդհանուր միության մասին։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը հիմնադրվել է 1906 թվականի ապրիլի 15-ին Կահիրեում, Եգիպտոս։ Հայտնի ազգային գործիչ Պողոս Նուկբարի և եգիպտահայ համայնքի ականավոր ներկայացիչների նախաձեռնությամբ հայ ժողովրդի հոգևոր և մշակութային զարգացմանը նպաստելու համար։ Նրանց հիմնական նպատակն էր ստեղծել մի միություն, որը կոչված էր ամեն կերպ աջակցելու հայ ժողովրդին, որի գոյատևումը իբրև Օսմանյան կայսրության փոքրամասնություն վտանգված էր։ 1906-1912 թվականներին հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը արևմտահայ գյուղացիությանն ապահովում էր սերմացանով, երկրագործական գործիքներով և այլն, ինչպես նաև սերմացուներով։ Արևմտյան Հայաստանում, Կիլիկիայում և Օսմանյան կայսրության հայաշատ այլ շրջաններում միությունը հիմնել է դպրոցներ, որբանոցներ։ 1914 թվականին միությունն ուներ 142 մասնաճյուղ Արևմտյան Հայաստանում, Կիլիկիայում, Միացյալ Նահանգներում, Արգենտինայում, Եվրոպայում և Աֆրիկայում, ընդհանուր թվով 8533 անդամ։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիները և հատկապես մեծ եղեռնը շրջադարձային եղան ինչպես ամբողջ հայ ժողովրդի, այնպես էլ բարեգործական ընդհանուր միության համար։ 1914-ին Պողոս Նուբարը լքում է Եգիպտոսը և վերջնականապես տեղափոխվում Փարիզ։ Չնայած միության տարբեր մասնաճյուղերի կողմից կրած մեծ կորուստներին, միությունն այնուամենայնիվ կարողանում է զգալի օգնություն ցուցաբերել եղեռնը վերապրած հայերին։ 1915-ին, հոկտեմբերին, Պորտ Սայդում, Եգիպտոսում, մոտակա անապատում, որտեղ հիմնվել էր փրկված մուսալերցիների վրանային ավանը, բացվել է բարեգործական ընդհանուր միության Սիսուան վարժարանը, ապավոր պանոցը և այրիանոցը։ Եղեռնի հետագա տարիներին միություն հիմնականում զբաղվել է որփախնամ գործունեությամբ։ Պատերազմից հետո վերաձևավորվում և վերահաստատվում է նոր գաղթօջախներում՝ Մերձավոր Արևելքում, Հունաստանում, Ֆրանսիայում, Միացյալ Նահանգներում։ 1921 թվականին միության նստավայր Կահիրեից տեղափոխվում է Ֆրանսիա։ Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո հայկական բարեգործական ընդհանուր միության գործունեության հիմնական նպատակն էր կրթական, մշակութային և բարեսիրական ծրագրերի միջոցով պահպանել և տարածել հայոց լեզուն, ինքնությունն ու ժառանգությունը։ 1926-ին միությունը Նիկոզիայում հիմնում է Մելգոնյան կրթական հաստատությունը։ Նուպարյան Սաներ հիմնադրամը նաև, որը թոշակներ էր հատկացնում հայ երիտասարդներին եվրոպական համալսարաններում ուսանելու համար։ Իսկ 1930-ին Մարի Նուպար ուսանողական տունն է հիմնվում Փարիզում։ Սիրելի բարեկամներ, շարունակում եմ ներկայացնել Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության պատմությունը։ 1930 թվականին Պողոս Նուպարի մահից հետո միության նախագահ է դառնում ոչ պակաս ականավոր հայ գործիչ նավթային մագնատ Գալուստ Գյուլբենկյանը։ Երկու տարի նախագահությունից հետո նրան փոխարինում է որդին՝ Զարե Բեյ Նուպարը, որը նախագահել է մինչև 1940 թվականը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում միության նստավայրը Փարիզից տեղափոխվում է Նյու Յորք։ 42 թվականին Արշակ Կարագոզյանը դառնում է միության 4-րդ նախագահը։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության ազգապահպանական գործունեությունն առավել արդյունավետ է դարձել հետպատերազմյան շրջանում, հատկապես Ալեկ Մանուկյանի նախագահության օրոք 1953-1989 թվականներին։ Այս ժամանակահատվածում ամբողջ աշխարհում միությունը ընդլայնում է եւ դառնում ամենաազդեցիկ սփյուռքահայ կազմակերպությունը։ 1954-ին Ալեք Մանուկյանն հիմնել է Ալեք եւ Մարի Մանուկյան, իսկ 68-ին Ալեք Մանուկյան մշակութային հիմնադրամները, որոնց միջոցներով հետագա տարիներին հնարավոր է դարձել կառուցել մի շարք կրթական եւ այլ հաստատություններ։ Միության մասնաճյուղերն այժմ գործում են 22 երկրի մոտ 80 քաղաքներում։ Այսօր հաշվում են ավելի քան 22,000 միության անդամ, 120 մասնաճյուղ և 27 մշակութային կենտրոն, որոնք սփռված են աշխարհով մեկ՝ Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա, Մերձավոր Արևելք, Հարավային Ամերիկա, Ավստրալիա։ Միությունը տնօրինում է մոտ 20 դպրոց, 6,600 աշակերտ, ֆինանսավորում ավելի քան 16 կրթական հաստատություն։ Փարիզում և Նյու Ջերսիում միությունն ունի 2 գրադարան։ 1989 թվականին Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախագահությունը ստացնել է Լուիզ Մանուկյան Սիմոնը, Ալեք Մանուկյանի դուստրը, ով իր հերթին մինոր շունչ է հաղորդել Հայաստանի և Սփյուռքի հայության միջև կապի սերտացմանը։ 1988-ի Սպիտակի երկրաշարժից անմիջապես հետո միությունը կազմակերպել է սննդի, հագուստի, դեղորայքի տեղափոխում աղետյալ շրջաններ։ 1990 թվականին բացվել է միության գրասենյակը Երևանում։ Շուրջ 50 տարի անց, վերսկսելով իր գործունեությունը Հայաստանում, նախապատվությունը տալիս է ոչ թե զուտ մարդասիրական օգնությանը, այլ երկրի զարգացմանը նպաստող ծրագրերին։ 1995 թվականին Լոս Անջելեսում միությունը հիմնադրում է երիտասարդ արհեստավարժներ կազմակերպությունը, որի ավելի քան 500 անդամներ Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Եվրոպայի համալսարանների շրջանավարտներն են։ Այսօր աշխարհի 11 երկրում գործում են 17 երիտասարդ արհեստավարժների խմբեր, որոնց թվում նաև նորաստեղծ Երևանյան խումբը, ստեղծվել է 2007 թվականին։ 2002 թվականից միությունը նախագահում է Պերչ Սեթրակյանը, որը դեռ երիտասարդ տարիներից լինելով միության երիտասարդական կառույցների անդամ, այսօր շարունակում է մեկ դեռ առաջ սկսած այս հայրանվեր գործը։ Միությունը Գյումրիում կառուցել է Սառց համթերանոց, նորոգել արվեստի ակադեմիայի շենքը, Երևանում հիմնել է պլաստիկ վերականգնողական վիրաբուժության երձայնային հետազոտությունների բժշկական կենտրոններ։ 1991 թվականին բացել է Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը։ Սուրբ Էջմիածնի հետ համատեղ ծավալել է եկեղեցաշինական գործունեություն, հատկացումներ է անում Մատենադարանին, Գիտությունների ազգային ակադեմիային, մի շարք բուհերի, ֆինանսավորում մշակութային, կրթական, գիտական, հրատարակչական բազմաթիվ ծրագրեր ու ստեղծագործական խմբերի։ 1999 թվականից Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը հովանավորում է Երևանում պարբերաբար անցկացվող համահայկական խաղերը և Հայաստան Սփյուռք խորհրդաժողովները։
Ինչպես ուխտավոր ձուն կեմիչել քո շեմի ու նայում եմ լուր ցավով ավերակված քո դեմքի Ներ որոշեմ այս կամ կարքի դորերն է հիշում Ներիր որ ուշ եմ այս կար Մողդատ կալիս իմ անի Դեր ուս ամեն արել կամ Իմ կարոտը չեմ արդի
Սիրելի բարեկամներ, այժմ ներկայացնեմ հետաքրքիր պատմություններ հայ և համաշխարհային մեծերից։ Սարգիս Պիծակ։ Սարգիս Պիծակը հայ հանճարեղ մանրանկարիչ է։ Նա ապրել է 14-րդ դարում Կիլիկյան Հայաստանում։ Դրմագունց նա մարդկանց զարմացնում էր նկարելու իր ձիրքով։ Մի անգամ Սարգիսին տանը շատ հյուրեր կային։ Նրանք ուտում խմում էին, զվարճանում, իսկ Սարգիսը մի անկյունում իր ընկերների ու նկարների հետ էր։ Հենց այդ ժամանակ պատուհանին մի պիծակ է նստում։ Սարգիսն առակորեն նկարում է այդ պիծակը, հետո նկարը մեկնում է հյուրերին։ Գինով ցած հյուրերը կարծում են, թե մագաղաթին պիծակ է նստել և փորձում են ձեռքով քշել հեռացնել միջատին։ Հետո սթափվում են ու քահ-քահ ծիծաղում։ Նրա մականունը դառնում է պիծակ։ Բայց իսկ չէ, որ նրանք ընկել էին այդ անունով։ Նա պիծակի պես խայթել գիտեր այս աշխարհի զորեղներին ու անարդարներին։ Մի անգամ հարուստ մի իշխան գալիս է Սարգիսի մոտ և ասում. «Ես ուզում եմ գնել քո բոլոր նկարները և պատրաստ եմ ամեն նկարի դիմաց մի ընտիր նժույգ տալ։ Իմ նժույգներով մի հզոր հեծելախում կկազմես»։ Սարգիս Պիծակը քմծիծաղ է տալիս ու պատասխանում. «Ցավում եմ, բայց իմ նկարները նժույգներով փոխանակել չեմ կարող»։ «Ինչու»՝ խոժորվում է իշխանը։ «Որովհետև մի քանի տասնամյակ հետո քո նժույգներն այլևս չեն խրխնջա»։ Իսկ իմ նկարների գույները կթրթրան ու մարդկանց հոգիները կջերմացնեն նույնիսկ 1000 տարի հետո։ Մի ամերիկացի լրագրողուի հարցնում է Էյնշտեյնին, թե որն է տարբերությունը հավերժության և ժամանակի միջև։ «Փոքրիկս, եթե ես ժամանակ ունենայի բացատրելու քեզ այդ տարբերությունը, ապա մի հավերժություն կանցներ, մինչ դու հասկանայիր»,  պատասխանում է Էյնշտեյնը։ Պարուշ Սևակից մորը նվիրված ստեղծագործություն են խնդրում պոետները մոր մասին ժողովածուն կազմելու համար։ Սևակն ուղարկում է մոր ձեռքերը բանաստեղծությունը մոր և իր լուսանկարի հետ ու մի գրություն։ Այս լուսանկարը գուցե ավելին ասի, քան բանաստեղծությունս։ Սիրելի բարեկամներ, ահա այսքանն ենք պատրաստել այս եթերաժամի համար։ Այս հաղորդումը եթերում կլինի նաև վաղը 12:00-ին, որովհետև վաղը սովորության համաձայն մենք 10:30-ին ձեզ ներկայացնելու ենք Սուրբ Պատարագ։ Ամեն հինգշաբթի 10:30-ից 11:30-ը մեր եթերում Սուրբ Պատարագ է։ Սուրբ Պատարագից հետո արդեն կլսենք Աշակ Ադամյանի անդադարձ հաղորդումը, իսկ 12:00-ին եթերում կլինի սովորենք մեր մեծերից հաղորդումը։ Այս հաղորդումներն իհարկե ունեն նաև կրկնության ժամեր 19:30-ից 20:00-ին։ Բաց մի թողեք մեր հաղորդումները, հետևեք մեր աշխատանքին, հանդես եկեք նաև առաջարկություններով, քննադատություններով, խորհուրդներով։
Thank you.
պահպանենք մեր մշակութային արժեքները և նրանք կպահպանեն մեր ազգային ինքնությունը։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։